jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Milan Nešić, a na početku emisije najvažnije vesti. Preminula peta osoba iz doma za stare u Vranićima kod Čačka. Počinje suđenje žandarmima za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Zbog požara avion sa državnicima BiH se vrati u Vašington. Nikolić osuđuje neprihvatljive Šešeljeve ekscese, kaže hrvatska predsednica. Spasioci tragaju za preživelim migrantima posle brodoloma. Vreme sunčano, temperatura do 17 stepeni. Uzrok zaraze od kojih je preminulo pet štićenika doma za stare kod Čačka biće poznat utorak. Broj obolelih se ne povećava, kaže Ana Mićević iz Čačanskog doma zdravlja.
Mere su predložene, vrši se stalni obilazak od strane epidemiologa Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ove ustanove. Jako je bitno da se predlažu mere i još važnije da se mere poštuju.
U Mostu radija Slobodna Evropa čućete priču o Beogradu na vodi. Da li je to dobar posao za Srbiju? Ekonomisti Milan Kovačević i Aleksandar Stevanović.
Nije dobar posao za Srbiju.
Možemo doći do zaključka da se nećemo od toga ovajditi, nego da je vrlo verovatno da ćemo imati prilično mnogo štete i preuzeti na sebe mnogo rizika.
U narednih pola sata poslušajte i zašto u Srbiji opstaje verbalno nasilje, iako je to poslednje mesto gde bi trebalo da se čuje, ono često dolazi iz državnog parlamenta.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice.
Replika. Sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku, izvolite.
Stokoj. Gospodin...
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Čačanskoj bolnici od zaraze salmonelom preminula je i peta osoba koja je bila korisnik doma za stare dvoje u Vranićima, izjavio je direktor te ustanove Radoslav Milošević.
Tri pacijentkinje, to su starije pacijentkinje, su u, reklo bi se, nestabilnom stanju, njih dve, jedna je u stabilnom stanju i imamo tri pacijentkinje starije životne dobi koje su štićenice doma, koje su takođe u nestabilnom stanju. One su trenutno na kožnom odelenju, naravno pod medicinskim nadzorom lekara i medicinskog osoblja infektivnog odelenja.
Epidemija salmonele prijavljena je 16. aprila i do sada je obolela 41 osoba, među kojima su štićenici i osoblje doma za stare dvoje i dvoje meštana. Više slušajte odmah posle vesti. Pred Višim sudom u Beogradu danas počinje suđenje osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za napad na braću premijera Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojicu pripadnika Kobri. Suđenje je krajem marta odloženo jer nisu se svi optuženi pojavili, a na današnjem glavnom pretresu oni bi trebalo da počnu da iznose svoju odbranu. Nekoliko incidenata u hali Pionjer obeležili su kraj polufinalne serije regionalne ABA ligi u kojoj su košarkaši Crvene zvezde pobijedili Partizan ukupnim rezultatom 3-1. U hodniku hale izbila je tuča između Duška Vujoševića, Partizanovog trenera, i jedne osobe koju su u prvom trenutku mediji označili kao Mirka Pavlovića, funkcionera Zvezde, što je Vujošević negirao. Žešći sukob sprečila je žandarmerija.
Čovek izašao iz tunela i razdro mi se na uvo alak... Da je došlo do gužve, razmene udaraca. Toga čoveka je, ne znam kako se zove, kažu mi da je jedan od vođa navijača Crvene zvezde. Žandarmerija je saslušala toga dečka, ona zna tačno kako se on zove. Ne znam u čemu je problem da se saopšti tačno ime toga čoveka, nego se podmeće Mirko Pavlović kao službeno lice koje je napadnuto onako iz čista mira.
Nebojša Ilić, tim menadžer Zvezde, zadobio je rasekotinu na glavi pošto su ga navijači Partizana gađali prilikom izlaska s terena. U putničkom avionu kompanije Austrian Airlinesa, kojim su se državnici BiH vraćali iz Vašingtona, izbio je požar, zbog čega se letelica posle 15 minuta vratila na aerodrom, javila je televizija N1, a u njoj su bili ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnodak, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, guverner Centralne banke Kemal Kozarić i drugi zvaničici. Oni je trebalo jutro da doputuju u Luksemburg na neformalni radni doručak prijatelji BiH, čiji je inicijator Vesna Pusić, šefica hrvatske diplomatije. Hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da iz Beograda ima pozitivne signale u vezi sa budućim odnosima Srbije i Hrvatske. Kitarović je posle subotnjeg sastanka sa predsednicima Slovenije i Austrije slovenačkoj televiziji rekla da iz kontakata sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem ima osjećaj da i zvanični Beograd ne odobrava, već osuđuje neke neprihvatljive ekscese Vojislava Šešelja. Hašim Tači, šef kosovske diplomatije, će odluku o dolasku u Beograd doneti na osnovu odgovora iz Beograda, volje Srbije i nacionalnog interesa Kosova, izjavio njegov zamjenik Petri Celjimi. Na podsjećanje da je Srbija najavila Tačijevo hapšenje ukoliko dođe u Beograd, Celjimi je Radio Televiziji Kosova rekao da se nada da je period kada je, kako je naveo, Tačija osudio Miloševićev režim prošlost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U toku je spasilačka misija nakon što se brod sa oko 950 migranata prevrnuo u vodama Libije, među kojima su stotine žena i dece. Tužilac Katanije Giovanni Salvi rekao je za AP da je jedna preživjela osoba iz Bangladeša dala informaciju tužiloštu da je na brodu bilo oko 950 ljudi, iako se isprva mislilo da ih je bilo 700. Strahuje se da su stotine ljudi stradale kada se ribarski brod u kome su se nalazili migranti prevrnuo u noći između subote i nedelje nedaleko od libijske obale. Francuske vlasti zaplenile su na jednom jedrenjaku kod obale ostrva Martinique 2,2 tone kokaina i uhapsile tri osobe osumnjičene za krijumčarenje droge. Kako su saopštili zvaničici carine, na jedrenjaku su uhapšena dva državljanina Španije, jedan Venecuele, ali njihova imena nisu saopštena. Javni tužilac Francuske je izjavio novinarima da je zaplenjeni kokain uništen u subotu. Zemljotres se čine 6,8 stepeni Richterove skale, potresao je Tajvan i ostrva na krajnjem jugu Japana, što je dovelo do izdavanja upozorenja na tsunami za arhipelag Okinawa ostrva, koji je povučen sat kasnije. Japanski mediji su objavili da nije bilo izveštaja o materijalnoj šteti. Pobedom nad Tomašom Berdihom i osvajanjem turnira u Monte Carlo, Novak Đoković je ušao u istoriju kao jedini igrač koji je osvojio prva tri Mastersa u sezoni, pošto je prethodno triumfovao na turnirima u Indian Wellsu i Majamiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo u Čačak, gdje je u bolnici od zaraze salmonelom u nedjelju uveče preminula i peta osoba koja je bila korisnik doma za stare dvoje u Vranićima kod Čačka. U prethodna dva dana od posljedice infekcije umrla su još četiri korisnika ove gerijatrijske ustanove. Petoro preminulih bili su stari između 75 i 88 godina, a svi su imali iste simptome crevne infekcije, povišenu temperaturu, bol u stomaku i obilnu dijareju. Detaljnije Vladimir Nikitović.
Iz Zavoda za javno zdravlje u Čačku kažu da je salmonelom zaraženo još 36 osoba, od kojih se 10 nalazi na bolničkom lečenju. Iako rezultati analiza uzoraka hrane iz staračkog doma još nisu stigli, sumnja se da je masovno trovanje nastupilo nakon konzumiranja nedovoljno skuvanih uskršnjih jaja u kojima je bila bakterija salmonele. Vlasnik doma za stare Petar Marić kaže da nije mogao da zabrani korisnicima da jedu jaja koje im je donela rodbina prilikom posete na Uskrs.
Sva je rodbina dola, svakom je korisnik ovdje došao, rodbina donela je. To se tako u praksi uvek čini. Donosi se menje, donosi se daju. Vi ne možete zabraniti to. Donosi se svom ocu i majici. Ko bi mogu da postavlja?
Marić ističe da se u ustanovi koju vodi poštuju sve higijenske i sanitarne procedure i da niko od korisnika do sada nije imao bilo kakvu pritužbu.
Cijelo vrijeme radimo vizitu. Vodi se knjiga, primopredaje, unoć, da li je svaki korisnik, da li je popio tabletu, da li je spavao, da li je, znači svaki dan strogo, sa svakog korisnika stoji knjige, postoje primopredaje. To sve potpisujem i ja, i doktorka, i socijalna radnica, svi. Ljudi su svi odgovorni, rade svoj posao maksimalno, ja strogo držim disciplinu u poslu.
U međuvremenu, inspekcija socijalne zaštite izvršila je kontrolu doma za stare dvoje i tom prilikom utvrdila da ustanova nema dovoljan broj zaposlenih, kao i da neki radnici nisu prijavljeni. U narednim danima biće poznat izveštaj sanitarne inspekcije, koji bi trebalo da da odgovor na pitanje da li su domu vladali zadovoljavajući higijenski uslovi. Direktorka Čačanskog zavoda za javno zdravlje, doktorka Ana Mišović, kaže da je u ovom trenutku najvažnije da je zaustavljeno širenje zaraze.
Od prvog dana do danas broj obolelih se ne povećava. Mere su predložene, vrši se stalni obilazak od strane epidemiologa Centra za kontrolu i prevenciju bolesti ove ustanove, jer jako je bitno da se predlažu mere i još važnije da se mere poštuju.
Doktorka Mišović naglašava da su zaraženi u domu razdvojeni od štićenika koji nemaju simptome infekcije.
Izvršeno je takozvano to kohortno odvajanje, znači u smislu da su razdvojeni pacijenti koji su sa simptomima od onih koji nemaju. Isto tako ukazali smo, znači u pismenom izveštaju koje je ostavljeno u domu, da zaraženo osoblje ne može raditi u toj ustanovi. Po nalogu sanitarne inspekcije izvršen je u petak 17. i takozvana dezinfekcija kompletnog objekta u toku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije održat će danas u Luksemburgu hitan sastanak povodom velike nesreće na Mediteranu u kojoj se strahuje da su poginule stotine migranata kada se prevrnuo brod koji ih je prevozio sa libijske obale. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice rekao je da je spaseno 50 ljudi sa broda na kome, kako se procjenjuje, bilo 700 ljudi koji su u noći između subote i nedelje pokušali da se domognu Evrope. Veliki broj tela spasioci su izvukli u blizini italijanskog ostrva Lampedusa, dok Joseph Muscat, malteški premijer, situaciju opisuje kao pokušaj spasilačkih službi da među mrtvima pronađu preživele. Potvrda strahovanja o stotinama stradalih učinit će ovu nesreću najgorom ikada na području Mediterana, a broj poginulih u pokušaju da se domognu evropskog tla porašće na 1500 u ovoj godini. Amnesty International, nevladina organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, nesreću je nazvala predvidljivom tragedijom kojoj je uzrok čovek. Federica Mogherini, šefica diplomatije Evropske unije, rekla je da je vreme da se Unija uhvati u koštac sa ovakvim tragedijama bez odlaganja, dok je italijanski premijer Matteo Renzi poručio Uniji da ne sme zadržati neosjetljivost kada se svakog dana na Mediteranu događaju tragedije nalik masakru. François Hollande, francuski predsjednik, smatra da je potrebno učiniti više u prevenciji tragedija. Mediteran nam je zajednički, tu je između Afrike i Evrope, tako da je potrebno nešto da učinimo. Zatražio sam i sastanke ministara unutrašnjih i spoljnih poslova, razgovore saveta ovih ministarstava i svih evropskih ministara. Razgovarat ću o tome i sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, Evropskog saveta Donaldom Tuskom, jer moramo povećati broj brodova u spasilačkim misijama, više brodova, nadzirućih letova i oštrijeg suprotstavljanja krijumčarenju ljudi, rekao je Hollande.
Beaucoup plus intense par rapport au trafic.
Oko 20.000 migranata iz Afrike i sa Bliskog istoka tokom godine stiglo u Italiju, procene su internacionalne organizacije za migracije. Pretpostavlja se da se njih više od 400 utopilo prošle nedelje kada se prevrnuo jedan brod. Papa Franja zatražio od svjetskih lidera da deluju odlučno i brzo kako bi se ovakve tragedije sprečile.
Esprimo il mio più sentito dolore.
Suočeni sa ovom tragedijom izražavamo iskrenu bol, sećajući se njihovih žrtava i porodica u molitvi. Svim srcem apelujem na međunarodnu zajednicu da deluje kako se ovakve tragedije ne bi ponavljale. Većina migranata iz siromašnih ili ratom ugroženih država u Evropi traži zaposlenje ili beži pred nasiljem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Preminula peta osoba iz doma za stare u Vranićima kod Čačka. Počinje suđenje žandarmima za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Zbog požara avion sa državnicima BiH se vratio u Vašington. Nikolić osuđuje neprihvatljive Šešeljeve ekscese, kaže hrvatska predsjednica. Spasioci tragaju za preživelim migrantima posle brodoloma. Šefovi evropske diplomatije se sastaju povodom te tragedije. Vrijeme sunčano, temperatura do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je projekat Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici su bili Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije, Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar, a sa njima je razgovor vodio Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, predviđena je izgradnja 6.000 luksuznih stanova. S obzirom na njihovu visoku cenu, malo će biti domaćih kupaca. Međutim, investitori kažu da računaju na strane kupce. Mislite li vi da će bogati stranci biti zainteresovani da u Beogradu kupuju stanove? Jer Beograd nije ni Nica, ni Monako, ni Monte Carlo.
Pa postoji mnogo drugih top lokacija u svetu, tako da je pitanje šta bi bogate ljude moglo privući u Srbiju, pošto i do sada nisu dolazili u Srbiju da žive, ni da posluju. Ne vidim ništa na pomolu što bi moglo Srbiju učiniti atraktivnom za biznis, a također ne vidim ni posebno zašto bi bilo atraktivnije od mnogih drugih mjesta u svetu za život, koja također nude velike pogodnosti. Očekivati horde stranaca koji će doći u Srbiju je potpuno nerealistično u ovom momentu, jer postoje mnoge destinacije gdje bogati ljudi dolaze dolaze iz razloga koje Srbija neće imati barem u narednih nekoliko decenija ako danas počne da se trudi da tako nešto radi. Tako da ne verujem u navalu, možda se pojavi neko ko bude želeo da investira, možda to bude bio neko i domaći kupaca. Međutim, suština je kakva je korist građana Srbije od ovoga, čije će firme profitirati od ovoga, i ja tu teško mogu da vidim šta je interes građana Beograda prevashodno, koji najviše ulažu, a potom šta je interes Srbije. Sada je to u stvari pretvaranje Srbije u jednu potpunu banana državu koja je u stanju da izmeni svoj generalni urbanistički plan i da izmeni svoj ustavni poredak i da izmeni svoje zakone i sve drugo, sve u skladu sa željom jednog investitora. To možete naći samo kod država koje se zovu banana državama.
Gospodine Kovačeviću, premijer Vučić i gradski funkcioneri kažu da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mesta. Da li je to realno?
Trebalo bi reći kada. Naime, ako će se to graditi u roku od 15 godina, to je čak i malo angažovanje. Tako da čitavi ovaj projekat, i stalno se moramo na to vraćati, je krupan problem što ovakva vrsta poduhvata bi tražilo izradu jedne studije izvodljivosti u kojem bi se reklo kada će se šta izgraditi, kakvom dinamikom, koje će svrsi služiti, kako je tržište da se to proda, ko će to financirati, koliko će jedna strana učiti, koliko druga, a ovdje nažalost imamo previše nepoznatih. Ovdje ima sijaset rizika i prosto ih ne možemo sve sagledati. Ako je počelo tako što je na prijateljskoj osnovi sa Emiratima stvorena ideja da se pravi novi dio Beograda, pa onda je maketa se pojavila, pa onda je naloženo našem urbanizmu da prihvati tu maketu i da na takav način bude uređen urbanizam, pa onda se sad kaže, nismo mi još zaključili ugovor, tek ćemo zaključiti ugovor, a već vidimo da je mnogo stvari obećano i da onda ostaje malo stvari da se još ugovara. Pa onda kad je rečeno nedavno da je šteta što se neće dovoljno valorizovati zemlja, premijer kaže, pa nećemo mi njima ni prodavati zemljište, oni će graditi na našem zemljištu, uzimat će u zakup. A opet mi ne znamo koliko će zakup biti naplaćen.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je realno da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mesta?
Pa uvijek je pitanje kada i pitanje koliko svako od tih radnih mesta košta građane Srbije, odnosno da li je recimo sa tim sredstvima moglo da se uradi nešto bolje. 13.000 radnih mesta u sva ulaganja koje ćemo mi morati da uradimo, mislim da su ta radna mesta izuzetno skupa i da je recimo to moglo biti postignuto mnogo jeftinije, na primjer tako što su smanjeni nameti na rad i tako što bi svako od 100.000 malih i srednjih preduzeća zaposlilo jednu osobu u Srbiji i te koristi bi bile disperzovane po celoj Srbiji. Ovako je to samo jedno mahanje brojkama, što inače karakteristika ove i prethodnih vlada. Da su ugovori s Arapima toliko dobri ugovori, ne bi postojao ni jedan razlog na ovom svijetu da se kriju. Dobre ugovore niko ne krije, ugovore u kojima je Srbija prošla dobro i koji otvaraju razvojne perspektive za Srbiju.
Gospodine Kovačeviću, ministar financija Vujović kaže da je Beograd na vodi ogromna šansa da Srbija dobije motor razvoja. Znači, projekat Beograd na vodi bio bi motor razvoja, a gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da je to najveća razvojna šansa Srbije.
Nama je stvarno dragoceno da nađemo neke zdrave metode da se obnovi nešto od građevinarstva, ali obnova građevinarstva i neće biti ako se nekom ekskluzivno da neko pravo da on ima pod povoljnijim uslovima da nešto gradi, nego obratno. To može dalje upropaštavati naše građevince i mogu oni jedino računati onda da oni u trećim zemljama idu da nešto rade, a ovdje je dosta teško konkurisati sa nekim koji je dobio od njih povoljnije uslove. A na koncu ovdje je dosta važno naglasiti da još ne postoji nikakav ugovor, to je premijer rekao, sa Emiratima. Tako mi još uvijek ne znamo šta će biti ugovoreno. To što on kaže o rokovima, to ćemo vidjeti. Nama se već nažalost događalo da nam se pričalo jedno, a da se ispostavilo drugo.
Gospodine Stevanoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gradskog menadžera Gorana Vesića da je Beograd na vodi najveća razvojna šansa Srbije?
Pa gledam je kao na vrlo nerealnu i ovako vrlo marketinšku, reklo bi se. Ne postoji šansa da se Srbija razvije zbog toga što u Beogradu gradite blok bilo kakvih zgrada. Dakle, pojam razvoja je nešto potpuno drugačije. Mislim da čak u nekim ozbiljnijim situacijama takve izjave ne bi trebalo ni komentarisati. To čak nije ni razvojna prilika za Beograd, a kamoli za celu Srbiju.
Gospodine Kovačeviću, može li se reći ono što kažu pojedini kritičari, da je u ovom projektu Beograd na vodi rizik na strani države, a profit na strani investitora?
Može se tako reći, ali pod državom se podrazumijevaju poreski obveznici koji su nažalost već obilato opterećeni, tako da šteta bi nastala za građane, a za stranog investitora je velika vjerojatnoća da će biti aranžman dobar. Uostalom, ne bi on dolazio u Srbiju da nije namirisao za sebe jako lukrativan posao.
Vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Možemo doći do zaključka da se nećemo od toga ovajditi, nego da je vrlo vjerovatno da ćemo imati prilično mnogo štete i preuzeti na sebe mnogo rizika sa još nekim mogućim potencijalnim štetama.
Milan Kovačević i Aleksandar Stevanović u razgovoru sa Omerom Karabegom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku sledi segment iz naše teme sedmice. Iako je u Srbiji svoje zlatno doba imao 90-ih tokom režima Slobodana Miloševića, ovdašnji javni prostor i danas je zagađen verbalnim nasiljem koje opstaje bez obzira koja stranka je na vlasti. Istraživali smo kome odgovara ovaj primitivizam u javnom prostoru, zabeležio Dušan Komarčević.
Etiketiranje i uvrede gotovo da su postale neizostavni deo javnog prostora, pa je auditorijum u Srbiji nedavno svedočio okršaju između premijera Aleksandra Vučića i poslanika opozicije u sali Narodne skupštine. Najpre predsednik vlade urlao na opoziciju, a potom je uvredom uzvratio i lider Nove stranke Zoran Živković.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice. Vi ste najobičnije kukavice i ništa više.
Replika, pomenut u izlaganju premijera.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite, gospodin.
Kakofonija u parlamentu Srbije možda je i najbolja ilustracija žabokrečine koja je prekrila javni prostor. Listajući novinske naslovnice iz nekoliko prethodnih sedmica, nailazimo i na ove naslove. Šiptari linčovali Srbe. Nele Karajlić u strahu od Balija morao da pod pratnjom policije pobegne iz Sarajeva. Srbima polupali glave na Uskrs. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić smatra da ovakav diskurs potiče prvenstveno iz političke sfere koja ovde, kaže naš sagovornik, utiče na živote pojedinaca.
I to je naravno još dodatno, nažalost, favorizovano kroz medije koji su od naših političara napravili prave tabloidne zvezde, odnosno celebritije, što naravno nije nikako normalna situacija, te se samim tim javni diskurs u dobroj meri usmerava upravo prema tim takozvanim celebritijima, odnosno prema političarima, a politički diskurs je nažalost kod nas vrlo često sveden isključivo na ogoljeno nasilje, etiketiranje i blaćenje političkih protivnika.
Paralelno sa blaćenjem političkih protivnika, deo tabloida kontinuirano održava paranoju u javnosti trudeći se da pokaže da neke grupe, spolja i iznutra, žele da naude državi oličenoj u premijeru Vučiću. Jedan te isti tabloid objavljuje naslove tipa Zapad lomi kičmu Vučiću, Banda ruši državu ili Vučića udaviti u poplavama. Za reditelja Lazara Stojanovića stanje u javnom prostoru nije ništa novo i seže mnogo dalje od 90-ih. On podsjeća da su se od završetka Drugog svjetskog rata na ovim prostorima potezale diskvalifikacije koje su samo menjale predznak u zavisnosti od društveno-političkih okolnosti. On međutim napominje da je Srbija prvi put od pada Miloševićevog režima u situaciji homogenizacije vlasti.
E onda ti instrumenti počinju da se koriste preciznije, mržnja postaje više ciljana, vidi se ko su bolje plaćeni pesnici koji će opevavati režim i vidi se ko su botovi. Mi tu reč ranije nismo imali, ali ona neobično nedostajala pre, recimo, u tim 90. Znate, kad neko slavi predsjednika svoje partije zbog toga što nije išao u klozet 4 sata, onda stvarno imamo posla sa nečim što smo gledali još pod Josipom Brozom.
Dodatno svetlo na taj amalgam u kojem se prepliću širenje mržnje i paranoje baca i ovogodišnji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je izrazio zabrinutost da je medijska scena u Srbiji devastirana kroz tabloidizaciju i relativizaciju ozbiljnih društvenih i političkih problema. Jedan od problema predstavljenih u izveštaju Saveta je i povezanost medija sa pojedinim finansijskim centrima moći, što je veza na koju ukazuje i Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma.
Različite interesne grupe finansijske, pa tako i političke, jer je ovde politika instrumentalizowana dosta za dolaženje do ekonomske i klasne moći i položaja, imaju suviše direktan upliv u javno mnjenje. Znači, to je ono što nije regulisano u našem društvu. Veoma se otvoreno mogu primetiti nastojanja da se stvarnost predstavi u pravcu interesa nekih grupa, pa nekih pojedinaca, nekih lobija i tako dalje.
A među tim interesima je i obesmišljavanje stvarnosti i svođenje svakodnevice na banalnost. U takvoj atmosferi danima se raspravlja o tome treba li televiziji sa nacionalnom frekvencijom dozvoliti da emituje Parove, besmisleni reality program u kojem se nekakvi poluanonimusi i estradne zvezde u pokušaju pred kamerama svađaju, mire, zaljubljuju, tuku i vode ljubav.
Prostakušo, lezi, spavaj u mukni! Prostakušo!
Podsjećanje radi, Parovi oko kojih se ovih dana lome koplja nisu ništa novo. Prvi reality program u Srbiji, Veliki brat, emitovan je pre gotovo jedne decenije i to na TV B92, čime su otvorena vrata Farmi i sličnim emisijama koje se do danas takmiče u tome koja će u etičkim standardima pasti niže. Lazar Stojanović podsjeća da je ova, kako kaže, apoteoza prigradskog ukusa, logična posledica degradacije srednje klase koja je nastupila u Miloševićevom režimu.
To je ono što je potpuno prirodno, to je na nivou od amebe do šimpanze, to vam je jedini motiv. Hoću da preživim, hoću da zaradim svojih 20 evra i da ih potrošim na pevačice i jeftinu rakiju. To, moram da kažem, nije srpski specijalitet, nego to imate stvarno diljem regiona i ne samo u ovom regionu, nego i u svim onim ugroženim postkomunističkim sredinama u kojima vlast nije definisana.
Neretko se u javnosti postavlja pitanje da li su mediji ti koji nameću neukus auditorijumu ili samo isporučuju ono što ta publika traži, tračave, brutalne naslove u crnim hronikama i poneki seks skandalčić. Ivana Kronja napominje da mediji treba da se vode time da se kroz njih vaspitava publika.
Način na koji se vaspitava ovdašnja publika je zaista skandalozan, jer se ona vaspitava u pogledu najgorih ljudskih vrednosti, tolerisanja nepoštenja, nemorala, nasilja i tako dalje. Dakle, mislim da veoma aktivno mediji imaju mogućnost vaspitavanja stanovništva koje se vaspitava u smislu nekritične potrošnje kako robe, tako i političkih neistina ili pak nemoralnog i nečovečnog ponašanja.
U takvim okolnostima ne čudi što je u Srbiji kultura komuniciranja u javnom prostoru zakržjela. Dinko Gruhonić zaključuje da ovdašnje društvo tek treba da nauči kulturu slušanja drugih i drugačijih mišljenja.
Onda će proisteći i taj osnovni oblik tolerancije, da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, da to jeste sloboda govora, sve do onog momenta kada njegova sloboda govora ne zadire, recimo, u moju ličnu slobodu, i kada počne da je ugrožava, onda je to govor mržnje. Dakle, to su ti neki osnovni pojmovi koje mi tek treba da naučimo, odnosno da priznamo samima sebi, da radije pričamo, radije ubeđujemo, nego što smo spremni da slušamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre
pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje suđenje žandarmima za napad na Andreja Vučića i Predraga Malog. Spasioci tragaju za preživjelim migrantima posle brodoloma, zakazan hitan sastanak šefova diplomatije Evropske unije u Luksemburgu. Preminula peta osoba iz doma za stare u Vranićima kod Čačka. Nikolić osuđuje neprihvatljive Šešeljeve ekscese, kaže hrvatska predsjednica. Vreme sunčano, temperatura do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.